Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji bavit ćemo se pitanjem šta je svetlost? Od antike do današnjice nauka je prešla dug i krivudav put koji je doveo do aktuelnog poimanja fizičke prirode svetlosti i njenog mesta unutar šireg konteksta prirodnih pojava. Danas znamo da svetlost koju vidimo pripada spektru elektromagnetnih talasa, a proučavanje odlika svetlosti odigralo je ključnu ulogu u izgradnji savremenih fizičkih teorija i ujedno iznedrilo mnogobrojna tehnološka područja i pravce. U isti mah, svetlost je oduvek bila važna dodirna tačka između nauke, filozofije i najrazličitijih oblasti kulture, neprestano u središtu čovekovih traganja za saznanjem i razumevanjem sveta. Dragi slušaoci, danas će nam o svetlosti pripovedati naša gošća, profesorka doktorka Dragana Ilić sa Odeljenja za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je danas profesorka doktorka Dragana Ilić sa Odeljenja za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je svetlost. Reklo bi se lepa tema, većina je asocira sa nečim poetičnim. Ali naravno, svetlost takođe sagledana i očima nauke. Pa onda moram da počnem od pitanja koje samo deluje lako. Šta je svetlost?
Da, to stvarno kad se kaže deluje vrlo kao lako pitanje. Međutim, nauci je trebalo dosta vekova da odgovori na to pitanje, ako smo naravno prvo što i vidimo kad se rodimo je uglavnom svetlost.
A i poslednje što vidimo.
A i poslednje. To sad zavisi.
Bar prema onom čuvenom završnom pokliču neka bude svetlo.
Tako je, da. Svetlost, ovako govoreći jezikom nauke, je kompleksna pojava u smislu da ima dualnu prirodu, što je ovako zanimljivo samo po sebi kad se kaže da je nešto ima dvostruku prirodu. I s jedne strane možemo da pričamo o svetlosti kao elektromagnetnom talasu, odnosno nekom zračenju, talasu, a sa druge strane možemo da pričamo o svetlosti kao čestici.
Naravno, mi je ne doživljavamo ni kao prvo, ni kao drugo u našem svakodnevnom iskustvu. Zato je možda teško da zamislimo i svako od ta dva pona osob, a posebno kako može biti jedno i drugo u isti mah.
Pa, u suštini, da, mi kad kažemo svetlost, ovako običan čovek odmah pomisli da li da je to svetlost sunca ili neke lampe, ulične svetiljke, šta god. To je, uopšte u suštini ljudi ne razmišljaju o tome, mislim, nešto što je u principu toliko prisutno svuda, a opet fundamentalno važno za naše postojanje, jer da prosto nema svetlosti, ni mi se ne bi mogli videti i ne bismo ni u suštinski postojali.
A često uzimamo svetlost čak i kao sinonim za istinu, kao simbol istine. Sećamo se Sartrovog junaka koji na pitanje da li si ti baš siguran je tako kao što kažeš, odgovara: kada vam svetlost uđe u oči, da li ste baš sigurni da nije mrak?
Pa jeste, da, baš to je dobar primer, zato što svetlost je stvarno uvek bio simbol nečeg dobrog, nečeg pozitivnog, i to je uvek i kroz literaturu, kroz kulturu, sve uvek se ima tu borba između svetlosti i mraka. Jer evo sad odmah da krenem nekim jezikom nauke, kako mi bilo šta vidimo oko nas, tako što se svetlost sa sunca ili svetiljke reflektuje o to neki objekat i reflektuje određene, da kažemo, svetlost određene energije ili određene talasne dužine, određene boje, i mi onda vidimo, na primjer, ovu lampu kao narandžastu.
Evo ovde već imamo pojam talasne dužine. Znači mi osjećamo boje, zahvaljujući našim očima, ali boje imaju svoju fizičku podlogu u talasnoj dužini svetlosti.
Da. Da kažemo sad, talasna dužina ili energija. Ako pričamo o svetlosti kao o elektromagnetnom talasu, onda obično karakterišemo taj talas sa talasnom dužinom, koja bukvalno govori kolika je veličina tog talasa. Ili pričamo o frekvenciji, što je u suštini su dve povezane veličine. Ali sa druge strane, kad pričamo o čestici, običan je termin koji koristimo je energija. To su ekvivalentni svi pojmovi, frekvencija, energija.
U
svojoj
to je povezano preko Planckove konstante.
Da, povezano je jednom prostom, najprostijom formulom u fizici. I boje su u suštini različita frekvencija, talasna dužina, odnosno različita energija određenog fotona, odnosno određenog talasa koji mi primamo.
E, sad dolazi ono gde postaje zaista zanimljivo, možda bi neki rekao i malo komplikovanije. To što mi vidimo kao svetlost samo je delić celokupne prirodne pojave koja je istovrsna kao svetlost. Talasna dužina može da bude i manja i veća nego što mi možemo da vidimo.
Tako je, vidljiva svetlost, ovu koju mi, da kažemo, ili svakodnevno doživljavamo, je samo optički deo elektromagnetnog zračenja, ili što nazivamo još vidljivi deo elektromagnetnog zračenja, koji je jedan uzak opseg od negde oko 400 do 700 nanometara, znači jedan jako uzak opseg. A elektromagnetno zračenje može imati i druge talasne dužine, odnosno može biti mnogo većih energija, to je onda kad idemo na drugu stranu, idemo ka ultraljubičastom, X zračenju, gamma zračenju, sve je to, da kažemo, na neki način.
Sve su to elektromagnetni talasi ili fotoni.
Tako je.
Koji praktično su isti kao i kod svetlosti, samo druge energije.
To je sve isto, da. To je možda nešto što u suštini, naravno, ne bavimo se tim svakodnevnim razmišljanjima, ali treba skrenuti pažnju da elektromagnetno zračenje je zračenje, samo jedan uzak deo je svetlost, a sve ostalo obuhvata mnogo širi opseg parametara. Tu mislim i na radio zračenje s druge strane, infracrveno zračenje, koje su mnogo većih talasnih dužine, mnogo manjih energije. Sve je to isto čestice.
Ako zađemo potom ka još većim energijama, doći ćemo i do opasnih zračenja, do
tako
X
je, do
zraka,
X i gamma, gamma zraka. Da, to na drugu
zapravo
stranu.
I to je vrsta svetlosti, ali ta zračenja su drugačije u jednom fundamentalnom aspektu za nas, a to je ona mogu da ionizuju materiju, zato se zovu ionizujuća.
Jeste, ona su ta opasna zračenja o kojim nas posebno sad u ovo...
Kad pričamo o radijaciji, mi pričamo sa nekom dozom bojazni ili čak straha, baš zato što govorimo o zračenju koje može da naudi ionizujući materiju, dok svetlost to ipak ne može.
Ne
to
može.
Je neka razlika, da, koja, je razlika koja za nas može biti vama važna.
Naravno, svetlost, odnosno zračenje, bilo je da je to vidljivo zračenje ili optičko zračenje, to je svetlost. Obično se u literaturi, kad kažemo svetlost, misli na optičko zračenje. A kad, i onda se pravi razlika, kad kažemo radio zračenje, to je zračenje niskih energija, ne ionizujuće, apsolutno, naravno. I s druge strane imamo ionizujuće zračenje gde spadaju X, gamma i ultraljubičasto zračenje.
Ultraljubičasto, da, uslovno, zavisi verovatno
od zavisi od materijala, od svega. I... Mislim, to, ti opsezi su onako vrlo subjektivni. Odnosno, to su neki opsezi koje smo mi naučnici dali za vidljivu, šta je vidljiva svetlost? Evo, da sad se dotaknem tih neke definicije. To je u suštini ono što sam malo pre i rekla, znači svetlost, odnosno vidljivo zračenje je opseg od 400 do 750 nanometara, koje je bukvalno definisano našim detektorom, odnosno očima kojima mi tu svetlost detektujemo. Zato što su receptori u oku osetljivi na te talasne dužine, odnosno te energije.
Dobro, ovde je naravno fusnota, važna fusnota, to dakle, da pojam zračenja u fizici ne obuhvata samo opasna zračenja, nego i takva kao što je svetlost, koja su potpuno bezopasna, ili čak radio talase, posredstvom kojih slušamo, odnosno...
Ovo emisije.
Da, odnosno mi trenutno govorimo, a naši slušalci mogu da slušaju ovu emisiju. Međutim, ja bih sada volao da se vratimo malo u istoriju. Kako su ljudi došli do spoznaje prirode svetlosti? Da li je nauka tek od skora razotkriva ključne aspekte ili su se neke stvari znale još od davnina?
Pa od davnina se naravno zna da postoji svetlost, a tu neki, da kažemo, važni momenti su se desili naravno sa tek posle, sa radovima Maxwella, tako je, da. Maxwell je jedan od važnih, da kažemo, naučnika u istoriji proučavanja elektromagnetnog zračenja i uopšte prostiranja raznih talasa, ali on, na primjer, nije bio taj koji je pričao, da kažemo, o dualnoj prirodi svetlosti. On je pokazao da je svetlost u suštini elektromagnetno zračenje. I ono što se tad pojavilo kao zanimljivost, meni onako to uvek ostalo još od ovako studentskih dana zanimljivo, što su oni elektromagnetne talase u to vreme poredili sa zvučnim talasima za koje je potrebno neki mediji da se prostiru ti talasi. Tako da se u to, da kažemo, vreme pojavila ideja o medijumu koji će da prenosi svetlost kao elektromagnetni talas i to je bio poznati i već famozni etar za koji se smatralo da ispunjava ceo svemir i da se sve nalazi u tom.
A za koga danas smatramo da ne postoji?
Pa nismo ga još uvek detektovali, to je ono što je važno, odnosno znamo da ne postoji, ali ne znamo da li ćemo nekada nešto detektovati što je slično.
Naravno, etar bi bio medijum koji ispunjava vasionu, dakle, sprečio bi da postoji vakuum, a nakon toga kada je eksperimentalno bilo nemoguće dokazati postojanje
etra,
onda je postulirano da postoji vakuum. Međutim, sada u modernoj fizici pojam vakuuma više ne odgovara onom antičkom kao praznine, nego i vakuum ima neke svoje osobine, ima konkretno i svoju energiju.
To su sad, da kažemo, te neki novi, najnovi domet istraživanja i fizike, astrofizike, to je sad ta energija vakuuma koja se pretpostavlja da može biti jedna od interpretacija tamne energije. To je nešto što pretpostavljamo da postoji na osnovu nekih posmatračkih momenata u astrofizici, konkretno na osnovu modeliranja i posmatranja vasione kao celine. To sad zalazimo u domen kosmologije. Ali definitivno vakum kao neki prazan prostor je i dalje činjenica da je takav. Mi tu, da kažemo, vakumsku energiju još uvijek nismo detektovali, ni pokazali. U suštini mi ne znamo prirodu i dalje tamne energije, tako da ona može biti energija vakuma, a može biti i nešto drugo.
Naravno, na ovom mestu jedino mogu da kažem da je očigledno nužno da razumemo dobro svetlost, da bismo razumeli mrak i obratno, da nam je neophodno da pojmimo mrak, da bismo do kraja shvatili prirodu svetla. To je sve što bih ja se usudio da izvučem u ovom trenutku iz aktuelnog stanja stvari po pitanju razumevanja vakuuma, ali bih se vratio sada još na prelomni moment u istoriji istraživanja svetlosti koji je prethodio Maxwellu. Ako se ne varam, Isaac Newton je bio prvi koji je otkrio nešto fundamentalno o fizičkoj prirodi svetlosti kao pojave, to da se ona može razložiti po talasnim dužinama, iako tada nije znao da su to talasne dužine.
Da, istraživanje koje je uradio, odnosno Isaac Newton je za fiziku, pa i za astrofiziku, šta god, potpuno jedna spektakularna ličnost. I ono što je on stvarno uspeo da uradi tada, i on je otac, da kažemo, jedne vrlo važne oblasti discipline u nauci, koja se naziva spektroskopija, on je uspeo da razloži belu svetlost na boje, odnosno na različite talasne dužine, na različite energije, koristeći najobičniju prizmu, to mi danas svi ovoj...
Sad, naravno, istoričari nauke obično odu korak dalje i kažu, ne, nije to jeste bilo genijalno po svim merilima, ali ne toliko genijalno koliko je genijalan bio Newton. Ono genijalno je došlo u sledećem koraku, kada je dokazao da nije prizma učinila nešto svetlosti, već nam samo pokazala ono što svetlost jeste, tako što je drugim sočivom nije mogao da razloži više svako od pojedinačnih boja, a mogao je sočivom obrnutih osobina, odnosno obrnute krivine, da ponovo dobije belu svetlosti. Jer u suprotno bi tumačenje možda bilo da je samo da je prizma obojiva svetlost.
Da, tako je moguće. U suštini da, on je naravno razložio svetlost na komponentu i time pokazao da fundamentalnu osobinu svetlosti da se sastoji od da nije, da kažemo, da ima tu svoju kosmu, odnosno da se sastoji od pojedinačnih čestica različitih osobina.
I tako smo uzgled shvatili i kako nastaje duga.
Da.
Duga je u stvari isti princip primenjen na kapljice vode u atmosferi.
Tako je, samo što prizma je u ovom slučaju kišne kapi koje se nalaze u atmosferi.
I evo nas sada u 21. veku, eri kada se nauka vrtoglavo razvija, i dalje mozgamo i dalje se pitamo o suštinskoj prirodi svetlosti, iako smo toliko o njoj saznali. Recimo, današnje dve glavne teorije, kvantna teorija i teorija relativnosti, obe su počele od nekog uvida vezanog za svetlost, ako se ne varam.
Pa, definitivno teorija relativnosti, da, jedan od glavnih postulata specijalna teorija relativnosti jeste bio taj baš vezano za brzinu svetlosti, da je brzina svetlosti univerzalna konstanta i da se telo ne mogu kretati brzinom većom brzine svetlosti. I uveden je taj, da kažemo, pojam relativnosti koji pre toga prosto ljudi nisu uzimali na taj način, jer sam metar se u suštini pojavio baš zbog toga što je bilo potrebno uvesti nešto u odnosu na šta se kreće sve u svemiru, odnosu na šta se Zemlja kreće. Zemlja se kreće u odnosu na i uopšte Sunce i ostalo u odnosu na taj prostor koji je ispunjen tim etrom, za koji smo pokazali naravno da ne postoji. Ali sama, da kažemo, teorija relativnosti je posle to sve, da kažemo, relativizovala, odnosno, kao što ste vi rekli, ujedinila i, odnosno, otišla korak iznad opšte, odnosno, iznad teorije gravitacije koju je dao Newton i opšte te Newtonove mehanike. i otvorilo potpuno nove probleme u fizici i astrofizici.
Fascinantno je da jedan od osnovnih postulata, možda čak i prvi postulat teorije relativnosti, zapravo glasi da je nešto apsolutno, a da. To je brzina svetlosti.
Da, ali opet i nešto drugo, kaže da je sve relativno.
Ali sve drugo je relativno.
Da.
Tako da, to možda bismo mogli da zovemo tu teoriju teorija apsolutnosti, ako se odnosi na brzinu svetlosti.
Tako je, da. Zanimljivo je, meni je, evo, kao astrofizičaru, zanimljivo uopšte testirati sve te teorije, pošto se ja inače bavim posmatranjima, odnosno, da kažemo, eksperimentom u astrofizici. Sve te teorije jednostavno morate da testirate eksperimentalno. Pa počevši od uopšte te priče da li postoji etar, ne postoji etar, kolika je brzina svetlosti, opšte dokazati teoriju, jedna od važnih predviđenja teorije relativnosti uopšte jeste to savijanje svetlosti, na primjer. Jako je teško to testirati na Zemlji. Generalno, mi smo i brzinu svetlosti prvo izmerili tako što smo je merili smo svetlost koja stiže sa, recimo, satelita oko Jupitera. Znači, morali smo izmeriti van okvira Zemlje da bismo mogli da izmerimo nešto tako što je veliko. Čisto vas posjedim, to je brzina svetlosti je 300.000, oko 300.000 km u sekundi.
To je prilično brzo za naše pojmove, ali još uvek presporo za entuzijaste kosmičkih letova, ako ne bi bilo moguće ni na koji način nekim trikom to ograničenje prevazići, putovanja do najbližih zvezda moraju da traju najmanje nekoliko godina.
Da, najmanje skoro 4 godine. Najbliža naša zvezda je oko 4 svetlosne godine, što je to.
Pisci naučne fantastike koji pišu o kolonizaciji svemira okvirno se dele na one koji poštuju to ograničenje i one koji izmišljaju warp ili neki drugi princip koji, nažalost, u realnosti još nismo pronašli, koji bi zaobišao to. Međutim, ovde bih na kratko zastao. U nastavku možemo da pričamo više upravo o astrofizici u kontekstu proučavanja svetlosti.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Si seulement je savais, dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. The stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. tell me stars why I look to you. For la do la do do. Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde.
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o svetlosti sa našom gošćom, profesorkom, doktorkom Draganom Ivić sa odeljenja za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. I dođu smo sada do jednog vrlo važnog mesta u priči o svetlosti, a to je šta je svetlost za nas. Naravno, neiscrpna je simbolika i kulturni odrazi svetlosti su neiscrpni, ali hajde da pođemo od odnosa svetlosti i informacije.
Da, to je najvažnija u suštini stvar kad mene pitate šta je svetlost, odnosno elektromagnetno zračenje. Znači, svetlost je nosioc informacije. Mi danas, mi kao najprostiji, da kažemo, odnosno ne najprostiji, ali ne računar, ne mašina ili slično robot, i mi funkcionišemo preko nosioca informacije. Znači, nama svetlost donosi informaciju. Da li je, naravno, pored drugih nekih receptora, jedan od najvažnijih, da kažemo, receptora kod nas jeste oko. I sve što se dešava kod nas mi primamo putem svetlosti, reflektuje se sa, opet se vraćam na ovu narandžastu lampu. Svetlost je došla odatle i rekla nam je koja je boja ta lampa, kog je oblika, da li se promenilo nešto, i slično. Naravno, važan je i taj vremenski domen, to je nešto što je sada posebno postalo aktualno u astronomiji, imamo već dugi niz vekova instrumente da možemo da pričamo o toj vremenskoj crti, vremenskoj astronomiji. E sad, ono što je važno reći jeste da svetlost je samo jedan deo elektromagnetnog zračenja, i to vrlo mali deo elektromagnetnog zračenja u poređenju sa opsezima energija X, gama zračenja sa jedne strane i sa druge strane radio talasa. Znači, mi u astronomiji i astrofizici, pa i u fizici, kada proučavamo, a posebno u nebeskim pojavama, kada želimo da proučimo neku pojavu danas, moramo da detektujemo zračenje svih talasnih dužina. Znači, ceo elektromagnetni spektar koji nam je dostupan sa detektorima koji smo razvili trenutno. Prosto je treba imati u vidu za naša istraživanja da su ti objekti jako daleko i eksperiment je potpuno drugačiji nego u laboratoriji. Vi ne možete da utičete na uslove, ne možete ništa da menjate, već samo ste posmatrač, zato se taj eksperiment zove posmatranje. Ali i zato nam je važno da što više nosioci informacije primimo. Znači, da uzmemo foton u optičkom domenu, znači vidljivu svetlost, odnosno to je ovako malo pleonazam, ali često se to tako i kaže. Znači, koristimo optičko zračenje, ali i zračenje visokih energija, zračenje niskih energija, zato što nam daje potpuno drugu informaciju o fizičkim procesima koji proizvode to zračenje. I mi možemo, naravno, da iz jedne tačke koju smo dobili sa rastojanja od, ne znam, miliona svetlosnih godina, da zaključimo da je taj objekat diskolik, da tu postoji, na primjer, dve supermasivne crne rupe, oko njih da postoji disk, da sad postoji, ne znam, šta god.
To znači, kad naiđemo na fotografiju ili čak snimak gde se kaže da nije u prirodnim bojama, to ne znači da je to nešto veštačko ili arbitrarno, nego samo da su talasne dužine premeštene u one koje vidimo.
Da, talasne dužine su van vidljivog opsega. Samo je u tome jedina razlika. Znači, ovde, ako su neki slušalci se bave fotografijom, pa koriste još uvek film, da kažem, ne koriste digitalnu fotografiju, znaju da, recimo, fotofilm ima nešto malo drugačiji opseg energije, odnosno talasne dužine, nego naše oko. Ili, recimo, kamera, to je odličan eksperiment, to se dosta ovako pokazuje deci. Kamera digitalna u našim telefonima je na na bazi silicijuma, to je jedan čip na bazi silicijuma, čija je osetljivost mnogo veća nego što je naše oko. Tako da ako, na primjer, uperite kameru telefonskog nekog aparata, telefona, u daljinski upravljač koji radi na infracrvenu svetlost, da on šalje takve podatke, vi ćete videti onu lampicu koju inače ne vidite da svetri.
Naravno, to praktično znači da imamo danas uređaje koji mogu da nam posredno pruže informacije koje naše oči
ne vidi, da.
Naprosto po svojoj građi nisu u stanju da prime. Naravno, bivo je i obrnuto. Sećamo se čuvenog pitanja zašto se na snimcima Apollo misija ne vide zvezde, na fotografijama sa meseca ne vide se, jer film naprosto tada nije bio dovoljno osetljiv za tako slabe izvore svetla.
Tako je, da.
Što znači da uvek...
Odnosno, nije bila dovoljno duga ekspozicija da biste mogli da prikupite dovoljno fotona sa tih svetlosti, ako ćemo već sad precizno.
Da, zapravo, bilo je moguće i tada slikati izvore svetla, ali bi naravno morala da bude zadržana ekspozicija na tim izvorima satima.
Tako je, da.
Sa zemlji su takve fotografije takođe rađene, to su one gde postoje lukovi svetla, kako se zemlja okretala. Mislim, su svi videli takve fotografije, spektakularne su.
Da, to su ti tragovi zvezda, to su zvezdani tragovi, obično se tako zove. Kada pustite film, recimo, 6 sati, aparat fiksirate da vam snima i vidite lepo kako se zemlja okreće, odnosno kako se nebeska sfera prividno pomera.
Međutim, naravno, kada sagledavamo veoma udaljene objekte, veoma daleke našem oku u svakom pogledu, pa i u pogledu toga šta ona može da vidi od talasnih dužina, čak i izvan spektra elektromagnetnih talasa postoje pojave koje bi mogle da nam daju neke informacije. Priča se puno o astronomiji posredstvom neutrina ili posredstvom gravitacionih efekata.
Da, tu se sad vraćamo na tu priču oko nosioca informacije. Znači, u nauci, a tu se sada, naravno, u astronomiji i astrofizici izuzetno važan foton kao čestica, odnosno elektromagnetno zračenje i kao nosioc informacija, u biologiji, u fizici, u praktično svim naukama, jer to mnoge koriste iste, da kažemo, nosioci informacije. Ali u poslednje vreme, da kažemo u nekim poslednje pola veka, izuzetno su nam važni i drugi nosioci informacije. Znači, šta god može da nam ponese informaciju, bilo koja druga čestica, to treba iskoristiti. Pa posle, da kažemo, prve neke čestice posle fotona, kao čestice su bile neutrini, čestica koja je prilično slična fotonu, isto je, nema masu, ili ako ima masu, jako malu masu, ali njena loša osobina za razliku od fotona jeste što jako slabo reaguje sa materijom, tako da je jako teško detektovati. Ali smo uspeli i to da uradimo i to se danas masovno, da kažem, masovno, to se danas dosta radi. Druge čestice koje takođe mogu da se koriste kao nosioci informacija su neko takozvano kosmičko zračenje, što danas zovemo, a to treba skrenuti pažnju da kosmičko zračenje nije zračenje u smislu elektromagnetnog talasa, već su to čestice velikih energija.
Koje takođe mogu da se prikažu kao talasi po De Broglievoj jednačini i za njih važi taj dualizam.
Tako je, da, ali nije elektromagnetno
tako
zračenje.
Tako da ne bude jednostavno.
Da.
Ali njih tradicionalno više gledamo kao čestice.
Jer su to, imaju, to su čestice jako velike mase u poređenju sa fotonom ili neutrinom, eventualno, koji ima neku malu masu. I ono što je od skora, od poslednjih par godina, postalo i tekako važan nosioci informacije su gravitacioni talasi, jer smo uspeli da direktno detektujemo gravitacijono zračenje.
E sad,
što
naravno...
opet moram da, izvinjam se samo što to moram da naglasim, to jeste prva direktna detekcija gravitacijonog zračenja, ali gravitacijono zračenje, odnosno gravitacijoni talasi su indirektno dokazani još 70. godina proučavanjima u astrofizici. To su poznati naučnici Halsey Taylor koji su proučavali dvojni pulsar i pokazali da smanjenje nekog orbitalnog perioda je posljedica gravitacijonog zračenja kod tih pulsara. I oni su to dobili Nobelovu nagradu, tako da nije to ništa nepoznato.
A ponekad indirektan dokaz u nauci može imati veliku težinu ako je rigorozan.
Oni su to, da kažemo, 10 godina vršili ta posmatranja i merenja vrlo precizna. Pulsar imaju tu odličnu osobinu, to su opet radiotalasi, koji mogu sa jako velikom preciznošću da se detektuju. To su reda mikrosekundi promene u nekim, da kažemo, signalima.
To je sve zaista fascinantno, nego sad još za kraj malo da stavimo i naše oči u kontekst svih očiju koje postoji i koje bi mogle postojati tamo negde. Dakle, i na Zemlji postoje stvorenja koje vide do nekoj drugačiji raspon talasnih dužina nego mi, recimo. Tako leptiri je. Vide ultraljubičasto, pčele vide ultraljubičasto. Također, neke životinje vide polarizovanu svetlo, što je posebna vrsta talasa gde se ravan, gde je ravan asimetrično, odnosno nije u svim ravnim oscilacije ista.
Da, to nismo se ni dotakli toga, ali mislim, polarimetrije, odnosno polarizatori su i tekako važni instrumenti, uređaji kojim se opet dodatna informacija iz tog jadnog fotona izvlači.
I evo, ja se setih da ta informacija najverovatnije nije još, možda se ne smatra definitivno dokazima, najverovatnije je vikinzima služila za navigaciju. Ako se ne varam, oni su imali određene kamenove od minerala koji polarizuju svetlost i na osnovu poklapanja koristeći pravac sunca i oce i polarizovane svetlosti, to im je služilo umjesto kompasa.
Da.
To je bar jedna hipoteza koja je dosta ovako lepo obrazložena.
Vrlo moguće, da.
Iznata pre nekog vremena. A onda sad, kad razmislimo o vasioni, da li postoji ikakav fundamentalan razlog zašto neke oči u vasioni ne bi videle i sve ovo zašto nama trebaju instrumenti?
Pa, to ste dobro primijetili, ali ono što ja ovde moram sad da skrenem pažnju, to je sunce. Sunce je naš izvor, glavni izvor svetlosti, do skora bio jedini, kad pričamo u istoriji čovečanstva, definitivno do skora, kad smo počeli da koristimo električnu energiju, nema ni 150 godina. Sunce emituje elektromagnetno zračenje na svih energije i na svim u svim opsezima, da kažem. I od X i gama do radio talasa. Međutim, maksimum sunčevog zračenja pada baš tamo gde je vidljiva svetlost. Tako da, i to baš tamo u žuto zelenoj, da kažemo, oblasti, gde je i naše oko najosjetljivije. Tako da, to nije slučajno što su se naše oči razvile tako da su tu negde oko, da kažemo, opsega maksimuma vidljive svetlosti i većina u suštini i životinja, ako se ne varam, i vidi najviše u tom opsegu. Naravno, postoje izuzeci, kao što ste već naveli. I ono što je isto važno primetiti jeste da ako bismo mi imali planetu koja orbitira oko zvezde, čiji je maksimum na nekom drugoj talasnoj dužini, a to je sad opet pak povezano sa površinskom temperaturom te zvezde, ako bismo bili, na primjer, oko neke hladnije zvezde, čijem bi maksimum bio pomeren više ka infracrvenom, vrlo moguće da bi, da kažemo, detektor, da ne zovem to oči, takvih oblika života bio osjetljiviji na te duže talasne dužine. I onda bi njima vasiona potpuno, naravno, drugačije izgledala.
Što opet znači da nas možda čekaju još mnoga iznenađenja tamo negde i da neke stvari koje su takve za nas i očigledno takve za nas, takve su zbog okruženja gde smo mi ponikli.
Tako je, da.
Ali naravno nauka može i dalje da pomera te granice. Za sam kraj naravno red je da pitam i o tome kako vidite budućnost tih istraživanja koje treba da objedine sve fenomene u prirodi koje možemo da spoznamo sve novim generacijama uređaja. Ako se ne varam, planira se i lansiranje naslednika Hubble-ovog svemirskog teleskopa koji će opet videti neke talasne dužine bolje, oštrije, preciznije.
Pa ja definitivno vidim da istraživanja buduća, barem u ovoj mojoj disciplini, su vođena instrumentima koji se razvijaju. Znači, mi potpuno sad razvijamo novu generaciju instrumenta. To je evidentno, kao što je naslednik Hubble-a, poznati već sad već ulazi u istoriju, James Webb-ov teleskop, pošto se već 10 godina otprilike lansira, pa se stalno to odlaže. I ove godine treba da bude lansiran, pa je odložen.
James Webb-ov teleskop još nije lansiran, a kad će, ne zna se.
Tako je, da.
Da se uvek zna, uvek se da neki datum.
Da, uvek se da neki datum i NASA je ubeđena da će oni to da lansiraju i takav je utisak koji daje ostalima. Ali nije to samo James Webb kao teleskop koji će ići van zemljine atmosfere, što ima svoje nesumnjive preznosti, kojima možemo posetiti celu jednu emisiju. Ali to su i drugi teleskopi na Zemlji koji se sad razvijaju, koji se prave, znači ne samo u optičkom domenu, a mi smo tu sad stvarno prelazimo u novu generaciju tih takozvanih 30-metarskih teleskopa, sada se prave teleskopi čija ogledala treba da budu veličine pola fudbalskog stadiona, maltene. To je recimo taj izuzetno, evropski izuzetno veliki teleskop koji se pravi u Čileu. Ja evo sad to, tu moram da, ovaj, da opet pomenem taj naučni skup koji mi organizujemo u Beogradu početkom septembra ove godine, koji će baš biti posvećen upotrebi savremenih i budućih najvećih teleskopa, optičkih teleskopa, znači vezanih baš za, za vidljivu svetlost. I ono što se očekuje od takvih instrumenta su potpuno pomeranja granica našeg saznanja kad je vasiona u pitanju.
Naravno, meni ostaje samo da se ponadam da ćemo te pomerene granice moći da prodiskutujemo malo u nekim budućim emisijama Solaris. Hvala što ste bili naša gošća.
Hvala.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorkom doktorkom Draganom Ivić iz Odeljenja za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a tema je bila svetlost. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 5. avgusta 1864. godine, italijanski astronom Giovanni Battista Donati izveo je spektroskopsko posmatranje repa komete Tempel. reč je o prvom sličnom ispitivanju jedne komete. Tako se nauka za još jedan korak primakla mogućnosti da proučava i analizira pojavu koju su ljudi hiljadama godina doživljavali kao kosmičku zagonetku, a po pravilu i zlokobno znamenje. Rođen 1826. godine u Pizi, Giovanni Battista Donati bio je među prvim astronomima koji su na nebeske objekte primjenjivali spektroskopiju, što znači analizu posredstvom razlaganja svetlosnog spektra. Pre nego što se okrenuo kometi Tempel, on je već stekao ugled objavljenim radom u kojem je prikazao i klasifikovao spektre 15 zvezda koje je proučavao zajedno sa sunarodnikom Pietrom Secchijem i engleskim astronomom Sir Williamom Hugginsom. Donati je također neposredno zaslužan za otkriće 6 kometa, među kojima jedna danas nosi njegovo ime. Princip spektroskopije zasniva se na posebnom i strogo utvrđenom odnosu između emisionih i apsorpcionih linija u svetlosnom spektru i hemijskog sastava tela koje posmatranu svetlost isijava ili propušta. Nije teško pojmiti zašto je ova metoda, između ostalog, brzo postala nezamenljiva u astronomiji i astrofizici, pružajući naučnicima uvid u hemijski sastav objekata do kojih ne bi mogli fizički dopreti. Time je ujedno opovrgnuto poznato gledište da će sastav nebeskih tela zauvek ostati zagonetan. Gledište koje je zastupao ništa manji mislivac do Auguste Comte, otac pozitivizma. Značaj Donatijeve spektroskopske analize bio je ponajpre u tome što je njome nedvosmisleno pokazano da kometa, pored apsorpcionog spektra, posjeduje i emisioni. Drugim rečima, pored odsijaja sunčeve svetlosti, kometa emituje i nešto svoje vlastite. Tri spektralne linije koje je Donati identifikovao u repu komete Tempel, Huggins je docnije protumačio prisustvom jedinjenja ugljenika u njenom sastavu. Danas, zahvaljujući istraživačkim sondama koje su posetile pojedine komete, znamo da su ova tela izuzetno bogata jedinjenjima ugljenika, uključujući i ona organska, pa i prilično složena, te se sada pretpostavlja da su komete mogle igrati bitnu ulogu u sticanju uslova za nastanak života na Zemlji u davnoj prošlosti. Donati je pružio doprinos još jednoj naučnoj oblasti, proučavanju polarne svetlosti. Upravo je on, za oblast koja bi se bavila sličnim pojavama, skovao naziv kosmička meteorologija. Donatijevo životno delo, prema vlastitim rečima, bila je izgradnja velike nacionalne observatorije u Firenci, za koju se zdušno zalagao i koju, nažalost, nije doživeo da vidi dovršenu, jer je 1873. godine podlegao koleri, zarazivši se njenim uzročnikom vibrionom kolere na povratku sa Međunarodnog meteorološkog kongresa u Beču. Kako posmatranjima u sunčevom sistemu, tako i razvojem naučne metodologije, Giovanni Battista Donati učestvovao je u vrtoglavom napretku čovjekovog poznavanja vlastitog, bližeg ili daljeg kosmičkog okruženja, napretku koji se odigrao u drugoj polovini 19. veka, u mnogome pripremivši i najavivši sve ono što će nam doneti nauka 20.
Naučne vesti.
Istraživanje međunarodnog naučnog tima predvođenog Richardom Greenom sa Univerziteta Kalifornije u Santa Cruzu, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science, pokazuje da današnji stanovnici ostrva Flores u Indoneziji, iako niskog stasa, ni najmanje ne dele genetičko nasljeđe sa izumrlom vrstom Homo floresiensis, popularno nazvanom Hobbit, koja je na ovom ostrvu živjela pre doseljavanja savremenih ljudi. Iako za sad nije moguće doći do uzorka drevne DNK radi neposrednog poređenja, rezultati obimne filogenetske analize genoma današnjih ostrvljana praktično isključuju mogućnost prisustva gena koji bi potekli od hobita. Ovakav nalaz, međutim, svedoči da je nizak rast upomenuta dva slučaja plod nezavisne evolucije, što naučnici objašnjavaju sklonošću životinja, pa i ljudi koji nastanjuju ostrva da se na ostrvske uslove prilagođavaju postepenim smanjenjem telesnih dimenzija kroz generacije. Čak 105 od ukupno 111 postojećih vrsta lemura, jedinstvene grupe primata koja nastanjuje ostrvo Madagaskar, ugrožene su, pokazuje izveštaj specijalista za zaštitu primata okupljenih pod okriljem humanitarne organizacije Global Wildlife Conservation. Rizik izumiranja lemura ocenjuje se kao veoma visok, što je samo deo sveukupne opasnosti po biodiverzitet i očuvanje ekosistema Madagaskara. Među glavnim pretnjama po lemure svakako je uništavanje njihovih staništa, prevashodno krčenjem šuma, kako radi zemljoradnje, tako i usled ilegalne eksploatacije. Nije beznačajna ni okolnost da ljudi i dalje love lemure, bilo kao jestivu divljač ili radi nezakonite trgovine egzotičnim ljubimcima. Šta više, u poslednje vreme nije retkost da se meso lemura nađe u ponudi lokalnih restorana, uprkos vapajima naučnika i ljubitelja prirode. Međunarodna unija za zaštitu prirode započela je sa ostvarenjem akcionog plana za spasavanje lemura, čije bi okosnice trebalo da budu obrazovanje zaštićenih zona, razvoj ekoturizma i što šira javna podrška, kako lokalna, tako i globalna. Australijski istraživači iz Univerziteta Monash objavili su povoljne rezultate ogledne primjene komaraca zaraženih Wolbachijom u suzbijanju populacija komaraca koje nose rizik prenošenja zaraznih bolesti. Wolbachije je vrsta bakterije koja u prirodi napada i uništava komarce, a u gradiću Townsville, gde su naučnici 2014. godine oslobodili određeni broj komaraca zaraženih ovom bakterijom, broj komaraca do danas je znatno opao, potvrđujući delotvornost opisane biološke metode suzbijanja. Zaraženi komarci, naime, prenose bakteriju drugim komarcima i na taj način se ograničava broj komaraca u datoj oblasti, a da se pritom ne moraju upotrebiti štetni pesticidi. Naučnici se nadaju da ćemo uskoro i na taj način moći da se borimo protiv opasnih oboljenja koja komarci prenose, kao što su malarija, denga ili zika. Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Strahinja Veljković i autor emisije Srđa Janković.